halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban ee efemyada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waa Jimce 24-ka bisha Julaay 2015. Idaacaddana waxaa si wada jira idinku daadihinaya Cabdicasiis Xuseen Cismaan iyo Sahre Ciidla Nuur.
Qodobadan idaacadda idinku haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama oo goor dhow la filayo inuu ka dego garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi dalka Kenya. Dadka reer Kenyana si weyn ayay ugu diyaar garoobeen inay soo dhaweeyaan Obama. William Ruto, madaxweyne ku-xigeenka Kenya, wuxuu VOA u sheegay in Obama aanu kaliya ahayn madaxweyne Mareykan, balse uu yahay shakhsi Afrika ka soo jeeda.
President Obama is not just any other American president. He has African roots.
Warbixino kala duwan ayaa safarkaasi Obama ku maqli doonta idaacadeenan iyo waliba qodobo kale marka horese warkii caalamka.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa lagu wadaa inuu maanta Jimcaha gaaro magaalada Nairobi ee dalka Kenya isagoo halkaasii uga qayb gali doona shirweynaha caalamiga ee halabuurka ganacsiga. Waa booqashadii ugu horreysay ee isagoo madaxweynaha uu ku tago dalka Kenya oo uu aabihii ka soo jeedo. Booqashadan ayaa ah mid si weyn loo sugayay, waxaana loo malaynayaa in sababaha uu horey u booqan waayay dalkaasi ay ka mid ahay dacwaddii maxkamadda caalamigu ay ku soo oogtay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta, inkastoo markii dambe ay maxkamaddu dacwadaasi laashay iyadoo la waayay caddeymo ku filan. Ammaanka magaalada Nairobi ayaa guud ahaan si weyn loo adkeeyey, iyadoo sida laga warqabo dalka Kenya ay horey uga dhaceen falal argagixiso sanadihii la soo dhaafay. Dhinaca kalena, hay-adaha xuquuqda aadanaha ayaa mar kale ku booriyay in madaxweyne Barack Obama uu safarkiisa u isticmaalo si uu dalalka Kenya iyo Ethiopia u booqan doono ugu baaqo inay isbeddel ku sameeyaan xuquuqda aadanaha ee dalalkaasi. Warqad ay 14 urur oo u dooda xuquuqda aadanuhu u direen Obama ayaa lagu sheegay in Kenya iyo Ethiopia ay labaduba halis wajahayaan, laakiin ururadan waxay walwal ka muujiyeen habka xukuumadahan halisahaasi uga jawaabayaan, iyagoo badanaana isticmaalaya tallaabooyin amni oo aad u daran iyo dadaallo ay ku caburinayaan bulshada rayidka iyo weliba warbaahinta madaxa bannaan.
Militariga dalka Mareykanka ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ee Mareykanku ay dalka Afghanistan ku dileen mid ka mid ah saraakiisha ugu sarsareysa ururka Al-Qaacida. Xogayaha warfaafinta ee Pentagonka ayaa Jimcahan maanta xaqiijiyay in howlgal ay Mareykanku sameeyeen lagu dilay Abu Khalil Al-Sudani oo ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee Al-Qaacida. Waxaanu intaasi ku daray in Abu Khalil uu ku sugnaa degmada Barmaal ee gobolka Baktiika ee dalkaasi Afghanistan, kadib markii ay diyaaradaha Mareykanku gantaal la heleen horaantii bishan July. Warbixintan ka soo baxday Pentagonka ayaa lagu sheegay ninkaasi lagu dilay uu Al-Qaacida u qaabilsanaa howlgallada isqarxinta, aadna uu ugu dhowaa hogaamiyaha shabakadaasi Al-Qaacida Ayman Sawahiri.
Dowladda Turkiga ayaa weerar cirka maanta ku qaaday xarumo ay Daacish ku leeyihiin gudaha dalka Siiriya. Tallaabadan ayaa loo arkaa inay muujinayso inay wax iska bedeleen mowqifkii dowladda Turkiga oo aan si firfircoonaana uga qayb qaadan jirin dagaalka ka dhanka Daacish. Saddex ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee Turkiga ee nooca loo yaqaano F-16 ayaa duqeyntan fuliyey. Diyaaradahan ayaa ka duulay saldhig ku yaala diyaar Bakar oo ku taala koonfurta bari ee dalka Turkiga. War-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha Turkigana waxaa lagu sheegay in diyaaradahan ay duqeeyeen saldhigii ay Daacish leedahay iyo xarumo kale oo kooxdani ay ku leedahay gudaha Siiriya.
Nin hubaysan ayaa gobolka dhanka koonfureed ku yaala ee dalkan Mareykanka ee Louisiana waxa uu ku toogtay dad tiro badan, isagoo laba qof halkaasi ku dilay, sagaal kalena ay dhaawacmeen markii dambena uu isagu isdilay. Saraakiisha magaalada Lafayette oo ay toogashadaasi ka dhacday ayaa sheegay in ninka wax toogtay uu ahaa 80 jir lagu magacaabi jiray John Russell Hauser. taliyaha booliska ee magaaladaasi ayaa sheegay in ninkani uu ahaa nin socoto ahaa waxaana ay booliisku baarayaan hoteel la sheegay inuu deganaa taliyaha ayaa intaas ku daray in ujeedka ninkani ay ahayd in uu toogto kadibna uu baxsado qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay rasaastaasi oo qaarkood ay khatar yihiin halka qaar kalena uu dhaawacoodu uu fudud yahay ayaa lagu daweynayaa cusbitaalada ku dhawaad 100 qof ayaa daawanayay filimka Train Wreck oo isagu xilligaasi ka soconayay Salmoogaasi uu ninka toogashada ka geystay madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa shilkaasi lagu wargeliyay isagoo safar ku jira isla markaana saarnaa diyaaradda Air Force One toogashadaasina waxa ku wargelisay la taliyihiisa dhinaca amniga gudaha Lisa Monoka
halkaad wararkaasina kala socoteen walaantaaf Soomaaliga idaacadda VOA magaalada Washington
aynu ku bilownay madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa goor dhow ka degay magaalada Nairobi gaar ahaan garoonka Jomo Kenyatta ee dalkaasi Kenya halkaasii uu kaga qayb gali doono shir caalami ah oo hal abuurka ganacsiga ku saabsan dadka reer Kenya ayaa aad ugu faraxsan safarkan Obama uu halkaasii ku tagay si weyn ugu diyaar garoobay inay Kenya ku soo dhaweeyaan iyagoo sheegay inuu yahay wiilkoodii oo gurigiisa dib ugu soo noqday dawladda Kenya waxa ay iyaduna ku dadaalaysaa inay ka faa'iideysato booqashada madaxweyne Obama wariyaha VOA ee Bariga Afrika Gabe Chiselow ayaa warbixintan inoo soo diray wakan Cabdi Axiis Xuseen oo faahfaahinta inoo haya
magaalada Nairobi ayaa si qurux badan loo sharxay si loo soo dhaweeyay madaxweynaha Mareykanka Barack Obama Obama ayaa maalinta bariga ka hadli doona shirka ganacsiga ee caalamiga ah ee halabuurka ganacsiga laakiin Kenya ayaa ahmiyad gaar ah waxa u leh madaxweyne Obama aabihii ayaa ku dhashay kuna aasan dalkaasi isagoo ka soo shaqeeyay dawladda Kenya markii uu dambeeyay Obama booqda dalka Kenya waxay ahayd sanadkii 2006 isagoo markaasi ahaa senator ka tirsan Congresska Mareykanka madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya William Ruto oo VOA ay wareysatay ayaa sidan u fasiray booqashada Obama ee Kenya
President Obama is not just any other American president he has African roots and more specifically
Ruto wuxuu sheegay in madaxweyne Obama aanu kaliya ahayn madaxweyne Mareykan laakiin uu asal ahaan yahay Afrikaan gaar ahaan ka soo jeeda Kenya waana arrin muhiim ah inta uu Obama joogo dalka Kenya arrimaha ugu muhiimsan ee uu kala hadli doono madaxda ama uu ka qayb gali doono ayaa ah maalgashiga iyo amaanka Kenya ayaa marar kala duwan la beegsaday weeraro argagixiso oo ay kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya ka dhisan ku soo qaaday weerarkii ugu dhimashada badnaa ayaa ahaa kii ka dhacay jaamacadda Garissa bishii Abriil ee sanadkan kuwaasoo lagu dilay 184 qof Wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya Amina Maxamed ayaa ka hadashay sida booqashadani ay fursad ugu tahay dalka Kenya
Our collaboration especially on security is historic it's been there of course we've enhanced it a lot in the last few years because of the
iskaashigeena gaar ahaan dhinaca amaanka waa taariikhi waana arrin soo jirtay laakiin waan horumarinay sababtoo ah halis ayaa ka imanaysa argagixisada caalamiga ah
labada maalmood ee uu madaxweyne Obama jooga magaalada Nairobi ayaa waxay ahaan doontaa mid xidhan iyadoo amaankana aad loo adkeeyay
ama tanad Cabdi Axiis oo ino soo koobay warbixintii wariyaha VOA Gabe Chiselow uu ka soo diray dalkaasi Kenya halkaad kala socoteen waa Washington
Waxaa gaagulay waxaan ku jirnaa booqashada Barack Obama ee dalka Kenya goor dhaweeyta ayaa wariyeena Maxamed Culaad wuxuu safarka Obama ee magaalada Nairobi wuxuu ka wareystay Senator Bilow Kero oo ka mid ah aqalka Congresska aqalka sanadka ee dalka Kenya waxaana laga soo doortaa Mandera
socdaalkan waa runtii mid xiriirka labada wadan aad iyo aad u xoojinaya marka dowladda Kenya horta aad iyo aad bay u soo dhaweynaysaa shacabkana waxaad moodaa maadaama uu madaxweynaha Mareykanka uu yahay nin dhalashadiisii halka wadanka Kenya ay ku soo jeeda aad iyo aad bay runtii arrintan farxad iyo maaragtay ay gelisay marka aad iyo aad u soo dhaweynayaan booqashada.
Waa gartay dabcan ma aha markii ugu horeysay ee Obama booqdo dal Afrikaana, waa markii afraad ee Obama booqasho ku tago Afrika iyo markii ugu horeysay ee uu Kenya ku tago intii uu xilka madaxweynaha hayay. Marka booqashada noocana maxay uga dhigan tahay dalka Kenya?
Midda ugu horeysa waxa weey sanadahan dambe siyaasadda xagga dhaqaalaha ama ganacsiga siyaasadda Kenya waxa muddo inay dhinaca wadamada Asia ay siiba wadamada China iyo wadamadaas inay aad iyo aad ku xirnaayeen. Booqashadan marka waxay muujinaysaa in xiriirka dowladda Kenya ay la leedahay wadamada Galbeedka siiba Mareykanka uu soo noqon haya oo xiriirka hadda socdaalka marka xiriirkaasi aad iyo aad u xoojinaya. Midda labaad waxa weeye ninkan waxay kan dadweynaha Kenya nin wadankiisa uu imaaday intaas oo sano madaxweynaha ahayna wadankiisa maaragtay uusan soo booqanin oo Afrika dhowr jeer buu yimid. Waana la filayaa runtii in maaragtay wadamada ugu horeeya uu tagi doono ayay dhibaatakan qaraabadii waatakan asagoo senator buu yimid isagoon ahayn senator uu yimid marka runtii rajo weyn bay ka qabeen in socdaalka lama aha laakiin inuu soo dhaweeyo oo wadanka Kenya xagga waxtarka ama waxqabadka ama xiriirka Mareykanka uu la leeyahay inuu xoojiyo aad bay u sugayeen laakiin waxaad moodaa in xiriirkaas ee sanadkan soo dhaafnay mugdi uu soo dhex galay laakiin haddana waqtigan dambe labadan sanad soo dhaafnay waxooga sanadkan waliba aan soo dhaafnay in xiriirkan soo dhaafnay kuwaad booqashada aad runtii qiimo leh wey haddaad fiirisid siyaasadda ama siyaasadda foreign policy wadanka.
Waa gartay marka dabcan marka Obama halka wuxuu kula kulmi doonaa madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta waxyaabaha isada gaarka uga hadlayaan ma la shaaciyay ajendayaasha qorshayaashooda ku jira?
Madaxweynaha Obama berigii safarta ugu horeysa uu Afrika yimid wadanka Ghana iyo wadanka Masar 2009kii wadamada Afrika wuxuu u ballan qaaday in partnership ama xiriir ku dhisan midnimo iyo xishmad in uu keeni doono oo waliba ku sameysan trade iyo investment ganacsi iyo maaragtay bacshara ku dhisan xiriir noocaas in maaragtay uu xoojin doono. Laakiin waxaad moodaa xiriirkaas inaanan la xoojinin wadamada Afrika inta badan xiriirka Mareykanka la leeyahay markaad fiirisid ganacsiga Mareykanka iyo Afrika la leeyahay aad iyo aad u yaryahay markaad isbarbardhigtid ganacsiga wadanka China uu la leeyahay wadamada Afrika. Kenya safartan waxay karajo qabaan in xiriirka xagga ganacsiga ama tradeka oo Kenya iyo maaragtay Mareykanka in wada la hadaladaas qaybaha ugu muhiimsan ay kala doonaan ka mid tahay. Laakiin waxaa arrinkaas sii wehlin doonaa arrinta ku xisaabsan nabadgelyada arrimaha terrorism, midda labaadna waa xagga ganacsiga ama tradeka.
Waa gartay dhinaca kale booqashada Obama waxay kusoo beegmaysaa iyadoo ururada iyo qolyaha u dhaqdhaqa xuquuqda aadanaha ay burinayaan in madaxweynaha Mareykanka uu cadaadis ku saaro madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta in wax laga bedelo tacadiyada xuquuqda aadanaha oo dabcan meelaha la sheego in laga geystana uu ka mid yahay gobolka Waqooyi Bari oo aad siyaasiyiintiisa ku jirto. Siyaasi ahaan fikradda sideed u aragtaa in madaxweynaha Kenya lagu booriyo inuu xuquuqda aadanaha wax ka bedelo?
Aad iyo aad aan soo dhaweynaya arrimaha annaga aan doonayna siiba muslimiinta wadankan in madaxweyne Obama uu kala hadla madaxweynaha wadankan Uhuru iyo dowladdiisa waa arrimaha ku xisaabsan xuquuqda aadamiga. Runtii dagaalka ay kula jiraan argagixisada dowladda Kenya aad iyo aad bay xadgudub badan bay ku sameeyeen muslimiinta wadankan. Weliba bilaha dambe gobollada hadda Soomaalida degta ee Waqooyiga Bari, Wajeer iyo Garissa iyo Mandera dad fara badan baa la sheegayaa oo mar walba la qabto meel ay ugu dambeysana la garanaynin. Marka runtii dhibaato fara badan ba ay sheeganayaan muslimiinta ganacsigooda Soomaalida ganacsi fara badan baa dowladda laga xiray ummad dhan baa maaragtay Soomaalida oo kaleeto waxaa lagu tilmaamayaaba ay fikrad ay ka qabaan dadka qaar weliba dowladdu ay muujinayso inay yihiin dad taageersan sympathizers ay u yihiin argagixisada. Waad aragtay dhibaatooyinka islii dadka dhibaato fara badan baa loo geystay sanadkan soo dhaafnay oo dad fara badan baa la qabtay gobolka Waqooyi Bari. Weliba ilaa hadda cadaadis lagu hayo waxaa kamid ah in warqadihii aqoonsiga sida identity cardska dadka careyra lagu gelinaya oo hadda runtii marka arrimahaas waa arrimahan doonayna in dowladda Mareykanka ay qaadato dowladda Kenya ay kala hadasha in maaragtay inay dhibaato fara badan dadka u keeni doonto. Laakiin waan qabinaa in qodobadaas weli waxa ku jirta mudan ama mambasa in heeda u dagaalama maareeyay ka shaqayarimaan waxa kamid ah xasii afrika iyo qolal iraada muhuri oo maareeyay dad muslimiin ah oo civil society ah in la xirxiray ayagoon cidna waxba geysan laakiin waxa loo xiray waxay u dagaalamayaan xuquuqda muslimiinta ee sida had gudub kale u sameeyay arimaan dagaalkan ee afrika marka arimaha soo dhan waxaan filaynaa in lagu soo qaadi doono
kasi waxa uu ahaa senator Bilow Kero oo ka tirsan aqalka senatka Kenya oo khadka taleefanka goordha way dugu warramay wariyaheena Maxamed Olaad Xasan.
Hadba amniga garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi iyo guud ahaanba magaalada caasimadda ayaa si weyn loo adkeeyay. Dhammaan wadooyinka muhiimka ah ee magaalada way xidhan yihiin iyadoo hawada magaaladaasina ay dul haadayaan diyaaradaha militariga Mareykanka. Waxaa hadba khadka telefoonka si toos ah ugu jira wariyaha VOA ee Nairobi Yasiin Ciise Wardheere. Yasiin, bal diyaar garowga soo dhaweynta madaxweyne Obama iyo bal xaaladda guud ee magaalada sawir naga sii.
Saaro iyo aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Waxaa ka harsan dhowr iyo afartan daqiiqo waqtiga uu soo degayo madaxweynaha waddanka Mareykan iyadoo dhammaan baa la xiray dhaqdhaqaaqii garoonka lana calaamadeeyey meesha diyaaradda la yidhaahdo Air Force One oo aa diyaaradda uu ku soo degayo ay ku degayso dadku ay ka daayarayaan meel aad u koreeya. Waxaa ka mid a dadka hadda taagan garoonka oo hal saac ka hor tegay madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta iyo madax sare oo dalka ka mid a oo u diyaar garoobaya galbinta iyo soo dhaweynta iyadoo la sheegay in madaxweynuhu ugu tegayo inta aanu jaray xeer ka soo degin.
Waa gartay Yaasiin, marka wadooyinka waxaa la sheegay inay xidhan yihiin, ma waxaa la xidhay intaanu soo degin madaxweynuhu wixii ka horeeya, mise taasi suurtagal ma noqonaysa in hadhow toolo caqabad geliso marka madaxweynaha loo galbinayo dhinaca magaalada ee laga keenay airportka?
sidaan markii horeba aanu maanta la socotiinay dadweynaha salaada duhurka ayaa lasoo hormariyey oo kowdii salaada jimcaha la tukaday laga bilaabo kowdii ilaa labadii duhurnimo ayaa la xiray wadooyinka afarta ee ugu waaweyn ee haloosida ay ka mid tahay wadada la yidhaahdo Mombasa Road oo ku rakibo in garoonka Jomo Kenyatta madaxweynuhu kasoo degayo ilaa iyo saddexda wadada kale ee bars magaalaha ku xiran sida wadada la yidhaahdo Uhuru Highway Kenyatta Highway iyo Waiyaki oo yimaada digiri iyo meesha barri uu shirku ka dhacayo iyo wadadan kale iyaduna shirka maalinta axadda meesha lagu qabanaya tika row la yaado ee jaiisku ay dhiseen afartaasi waa xiradayd waa xiranyihiin magaaladana dhaqdhaqaaqa inta badan shaqooyinkii waa la hakiyey inkastoo aanay public holiday noqonin haddana wax shaqa oo ka socota ama wadooyinku ma jiraan.
Waa gartay Yaasiin, bal ammaanka ka waran sidee loo adkeeyey, isku socodka magaalada waa sidee, dadka caadiga ah ee raba inay meelaha magaalada ka mida u gudbaan sidee loo baaritaan iyo waxaasi ma jiraan, bal haddaad si guud u sharaxdid.
Run ahaantii ammaanka sida loo adkeeyey waa si caadi aan ahayn weeye, in ka badan 800 oo ka mid ah security-ka amniga waddanka Mareykanka iyo 12,000 oo ciidamada waddanka Kenya GSU sida kuwa daraawiishta militariga iyo kuwa sirdoonka oo dhan ayaa ku garaamay magaalada iyo nawaaxigeeda. Xitaa waxaa la yareeyey dhaqdhaqaaqii meesha uu ka soo jeedo aagaashi Kaweelo la yaado Kaweelo oo aa degmada ay hooyey ayaydu ku nooshahay iyagiina diyaarad khaasa loo soo diray si aan madaxweynuhu halka ay tegin. Saacaddii ugu dambeysay ayaa la xaqiijiyey inaan madaxweynuhu tegay Yalta ama Kigoro oo meesha aabihii ku aasan yahay. Ayayada waxaa la keenay iyo dadkii caailadiisa ahaa magaalada Nairobi oo ku arkayo. Saas daraaddeed dadku waxay ka cabanayaan keliya inay toddobaadka dambe yaqaniisa ama weekendigii ay tahay, taasoo dadku talashlaha iyo isbooqashada iyo dara gaara ay samayn jireen ay dareemayaan in laga xanibay. Laakiin inta kale ammaanku aad iyo aad ayuu wanaagsan yahay. meesha hadda ay dadka Soomaaliya ay degan yihiin oo Isniiniya nawaaxigeedan dhaqdhaqaaqa iyo ganacsigu caadi weyn walo ciidamo aad arkayso meelo kala duwan oo wadooyinka isku xira magaalada weyn iyo magaalooyinka tuulooyinka ku wareegsa hareeraha Nairobi ay taagan yihiin ciidamada nooc walba oo kamid a oo dadka su-aalo ay weydiinayaan una badan iga xaggiisa.
Yaasiinow, sida laga arkayo warbaahinta waxaa jira boorar iyo garamaan iyo waxyaabo kala duwan oo sawirka iyo magaca madaxweyne Obama lagu xardhay oo ay dadka reer Kenya xidhan yihiin ama ay meelahaasi ku dhajiyeen iyagoo ku muujinaysa u soo dhaweeyeen madaxweyne Barack Obama. Dadka Soomaalida ah ee ku dhaqan xaafada Islii iyaga dareenka soo dhaweynta sidee u arkaan, qayb noocyabeena ka qaateen?
Run ahaantii waa laga sameyn yahay waddanka Kenya oo dhan ama Soomaaliha ahaadeen ama 24 qabiil ee kale kulligood waxay gabanayaan calanka waddanka Mareykanka. Wadooyinka waaweyna waxa adkaysaa labada calan waa isisaaran yihiin. Dad badan oo dhalinyaraha waxa adkaysaa gaar ahaan gobolka Yaansa oo uu kasoo jeedo Barack Obama aabihii iyo awooyaashi waxabay t-shirtska ayaaba aada ama fanaanadaha calanka Mareykanka ku yaalo ayaa meel walba yaalla. Waxaa kaloo saaray la yaab leh magaalada Nairobi si haday kusii socoto waxaa loo oranayay second London inay noqon doontaa laga yaa Washington si labaad. Dhammaanba wadooyinka oo dhan dadkii shaqaalaha aan shakada haysan oo dhan baa la xulgeliyey gobolkan Nairobi ninkaasi Kibero ninka balaafa oo milyan oo lacaga ayaa ku baxday baa luulay cabuska keliya ee Obama garaas loo bixiyey ee wadooyinka oo dhan ku beeranay hareeraheeda oo aad arkayso biricdaani haddaysaa ku socoto ilaa dadku ayay
wadooyinkaasi
marka ammaanka ka soo koo wuxuu isbedelay biricdii magaalada wadooyinka hareeraheeda ka soo koo guryaha ku soo jeeda madaxtooyada iyo meelaha shirarka lagu qabanayo sida jijiir oo kale ayaa iyaga dib u habayn weyn lagu sameeyey oo calaamadu meel walba waa ay suran yihiin dadkuna way u riyaaqsan yihiin soo dhaweynta marka laga reebo dad ayagu markaasi dareemaya sabtida iyo axadda iyo maalmo badan inay ka xayiran yihiin dhaqdhaqaaqa shaqada.
Waa gartay Yasiina ugu dambeyntii inaad joogtay baan filayaa 2006 markii madaxweyne Barack Obama oo senator ahaa waqtigaasi uu tagay dalka Kenya labada safar markaa uu senatorka ahaa iyo maanta madaxweynaha Mareykanka yahay sidee bal sawir naga sii isbarbardhig labadaasi safar sida ay u arkayeen dadku iyo soo dhaweyntiisa iyo dabcan qaab maamuuska loo soo dhaweynayo.
Hunaanti saaraci la nuur markaad eegto sanadkii 2006 wuxuu ahaa nin senator oo caadi ah oo marka la soo dhaweynayana madaxda dowladda waddanka Kenya intooda badan ay warba ka haynin meelaha uu tagayana meelaha hadda ugu ammaanka darada laga walwalo oo gobolka waqooyi bari gaar ahaan magaalada Wajeer oo qaraxyo badan ay ka dhaceen muddooyinka dambeeya taariikhsan ayuu tagay oo dadka Soomaalida caadiga halkaa ku dhaqan oo ay ka mid ah ayaaba u xeeba dharka hidaha iyo dhaqanka wuxuu tagay kogeelo oo meesha ayeyda ay ku nooshaaday maanta laga soo wareejiyey ayeyda la keenay Nairobi iyo dadka caylada ah wuxuu u tagayay oo xataa meel hadda ka hor la sheegay inay tuuga ku baaratay maray yaraayo oo ka iyo imaan jiray oo waxaad u xasuusa geed isagoo ka dhisay oo ayeydi ay waxay u dirsatay marka ay qola ka qaadatay ay wax ku qabteen sida tuugadu ay balaraba yeesho meelahaas oo u booqanaya iyo meel uu yaraan tagi jiray beero uu ka soo shaqayn jiray marku yaraa laakiin hadda waxaas ma jiraan sanadka waa ka duwan tahay waxa weeye xataa diyaaradaha Mareykanku waxay awood u leeyihiin saddexda maalmood ee shirku socday waa qarada joogay labada maalmood ugu dambeysa inay hawada sare joogayaan iska dhaadhulka mooye cirka la ilaalinaya marka xaaladani aad bay u duwan tahay tii 2006 ku jiray tarka emirates oo ahaa haddana waxaa la keenay baabuur la yaab leh oo iyagu lagu galbinayo kuwa biistiga la yiraahdo oo ah baabuur la yaab loo kuwa maaragtay sida waaldiga sida xayawaanaadka maaragtay mufariska ama waxlaayo oo kala oo loogu magacdaray laga keenay South Africa iyo meelo kale oo ciidamada Mareykanku ay degan yihiin waxaana meel kastoo uu marayo taagan ciidan iyo dad la sheegay inay yihiin dadka galbintiisa u diyaar hadda aad iga hadlayso waxaa la keenay gawaaridii ayaa la safaya hadda oo la soo lagu soo dhaweeya meesha ay diyaaradu ka dhigtay oo ay soo galeen ciidamo gaara oo kuwa Mareykanka ka mid ah oo xitaa baaraya meelaha siweyska la yaada biyuhu ay maraan ee dulduleelada hoose ayaan cidna lagu aaminin.
Waan gartay Yasiin, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Dabcan dhageystayaasheenna idaacadaha soo socda ayaynu ugu soo gudbin doonaa bal wararka intaasi ka dambeeya. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Kaasi wuxuu ahaa dhageystayaal wariyaha ayaga Yasiin Ciise Wardheere oo khadka telefoonka ee magaalada Nairobi si toos ah igu waramay.
Waa hagaag, aad baa Yasiin u mahadsan yahay. Sahre waad maqlaysaa madaxweynihii isagoo markuu senatorka ahaa siduu ahaa iyo maanta siduu yahay labay kaliyiin. Dabcan sidaad sheegtay dhageystayaasheena idaacadaha soo socda ayaan macluumaadka badan ee safarka Obama ee Nairobina usoo gudbin doonaa. Weli isla arrimaha safarka Obama ayaan ku jirnaa haatana barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkan oo isla safarka Obama ku saabsan ayaan idin haynaa. Haruun Macruuf ayaa inoo soo jeedinaya.
dalka Kenya waxaa laga sugayaa madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo dalkaasi ku tagay booqashadiisii ugu horeysay tan iyo intii uu noqday madaxweynaha Mareykanka.
Ninkan asal ahaan meeshan ayuu ka soo jeedaa reerkiisa oo aabihii Kenyan buu ahaa, qayb ka mid ah reerkiisa. Intuusan madaxtinimada ka dhicin inuu Kenya uu ku soo imaan doono, soo booqan doono, iyada taa waxay ahayd arrin cid kastay ogtahay oo la filayay.
Faarax Macalin waa guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka dalka Kenya.
لكن هذانا وحلو أديي إن ده كل شيء جودن كودن وين ودون كنا هذا ودن كوا ودنا هيكو أديي وح Global Economic Conference أول وسمين هالك أو Entrepreneurship Conference ده كسيدي ما رتي تجارة يحيل عن كسر ده بدن أو مالجليان أو ودون كنا كإيمان دون إلا تون كن أو فايز كو إيمان دون تا نمجرد نيروبي
ده كفرنقيا عرمه أمني جي سياسة ده وحي شجن إن سوقتان كأمني جم ذحين أوباما أو كليا أي وقع عيسى الدولة كينيا أدونا لحداً مليون أو دولار لكن هذا نحل لغاً تدوينها رير كينيا ومجي إذا انخرج كاسي
دادك كينيا أد أي الغفر حسين هي سبباً بالله هي excitement بذن باكرتا وحاكاً بعد عصر إن واح لغاية سمرو ولغو اللوغو سديد سنوكو الرئيسي ونمكن أوسن إمانين إنتا روسا مندونا حاجة مال جرينتا حاجة معاونة ذا حاجة إذا كنت مشتري بتجارة ذا هو دي بدها مريكا هو بطبيعي مندونا ما أنت مال جرين كوسا مندونا
كسوكو هدبا مهمة ده شخصي أهانيات إيه أوباما أولا إذا هاي بوقة شدني وحا ماشا كجير قدبا مهمة أولا سعيدة بوقة شدن سنده يوجد بيه وحا أفريكا سيوين وصوفر قليا دولة ده شينها ويسكود ده يسعين السوق دقالة وعيرين كهش أفريكا سير دقالة هيدا قدها أو كبعو غوردن بقى يارنتن أي كبرارجين ودامدر هرقالبادكا أو مرايكن كنا كميد كيهي كينيا يا إثيوبيا وحي كميدهن ودامدر سنده يوجد بيه سيدا وينو قدح مغضي إسبالارين تشينها يقارد أفريكا سيدا وكود دودي أبو كر عرمان أو هروسو نغضي إرقيقة صوماليا وقو قابلسن أرمها مرايكنكا
ماركو هاري هورو نين أد وقهد لارمهان حريركا كينيا للايه داي چاينا أيوها نواتي دنبيي وحاسي تيه لغوها يستاديال حسوسة ساقييو وائس بريزيدن كيسا لو درين أرمتيس International Criminal Court كي تيز بدلا كدعيس دوكتر هايبو داتك غار كيس أناليس قوحي أمن سينين إن concessions horse in order oo safar kaan oo aamid oo la filayo
way waxa kala di shaqta marka booqashadani kasoko inay muhiimad u leedahay Obama shakhsiyan maadaama uu aabihi wadankaas ka soo jeedo waxay ka bedelayso siyaasadda Mareykanka ee gobolka miya jirtay
kulli toorsa laba eraan ka iraaho siyaasadda guud ee Mareykanka ee ku abaarsan caalamka dhan yani in general foreign policy waxa loo yaqaan in foreign policy ee Mareykanka sidii sabo waxa yani meel ay ku najixeen waa jiraa meel badan oo really aad ugu feel garoobeen ama ay ku fashalmeen waa jiraa Afrika iyo Middle East iyo waxay kamid tahay runtii amin kamid yihiin meelaha ay Mareykanka ku fashilmeen siyaasadooda khaarijka marka la yiraahdo ku wajahan caalamka China na waa tan hadda uga dheereysay dhinac kastaba markay noqoto xaq xiriir oo siyaasadeed ama xiriir dhaqaalaha noqoto ay la yeelato Afrika number ilaa iyo 30 kun lagu tiriyo ku dhaw oo Chinese ah waxay joogan Kenya oo shaqoon ka wada yani marka waxyaalaha saasaa socda meeshii inuu asagana ka qayb qaato Mareykan aan isagoo dawladdiisa maslaha inuu ka qayb qaataan ayuu qasdiga yahay
wasiirkii hore gaashaandhiga Soomaaliya Cabdixakiin Maxamuud Haaji Fiqi waxa uu sheegay in danaha dhaqaale ee Mareykanka uu kale yahay geeska Afrika oo mar walba ahaa mid joogta ah booqashada Obama na ay taasi sii xoojinayso
markaan dib u eegno runtii taariikhiyan Mareykanka mar walba gobolkaasi wuxuu kulahaa danooyin istaraatiijiyadeed iyo danooyin dhaqaale ilaa iyo 1960-meeyadii markii uu jiray dagaalkii qabowba ama Cold War-ka ee Mareykanka iyo Raashka ee lagu tartamayay in maaragtay ay isbahaysi la wada sameesto waxay ahayd runtii mid oo Mareykanka mar walba involved uu ku ahaa gobolkaasi Itoobiya xiriir fiican buu lahaa boqorkii Imbaroor Haile Selassie Kenya saas oo kale Soomaaliya oo markaas oo oratay dawladdeedii independent ay qaatay wixii ka dambeeyay runtii gacsaar xoog leh ayay la lahaayeen marka xiriirka uu Mareykanka iyo danaha uu kale yahay istaraatiijiyadeed ama kuwa amni ama kuwa dhaqaale ahaan noqotay waxay ahaayeen kuwa mar walba soo jeeda waqtiga
madaxweyne Barack Obama inkastoo uu isku tiriyay inuu yahay wiil ka dhashay qaarada Afrika haddana sidii ay Afrika filanaysay uguma uusan lisin sida ay ku doodayaan khubarada qaarkood tusaale ahaan madaxweynayaashii isaga ka horeeyay Bill Clinton iyo George W. Bush ayaa lagu tilmaamay inay ka waxtar badnaayeen marka ay noqoto mashaariicda caafimaadka iyo horumarinta Faarax Macallin ayaa sharaxaya farqa u dhexeeya madaxweyne Obama iyo madaxweynayaashii isaga xilka uga horeeyay
muxuu u qabtay Kenya ilaa hadda intuu madaxweynaha soo ahaa waxa uu qabtay ma jiraa la taaban karo
ilaahay runtii u qabtay mana asbaabo badan ayaa jirta waddankan wuu garanayaa ninkan asagoo nin dhalinyaro ayuu yimid hadda koor oo waddankii dadkii la dhashay baa joogaan walaalihii baa joogaan oo fara badan reerkii uu kasoo jeeday baa inta degan xiriir buu lalahaan jiray waqtigii hore intuu madaxweyne noqdeen waxaan aaminayaa inuu aaminsanahay inuu hadda aadanba xiriir la leeyahay adeeriis baa joogaan aabihii la dhashay oo maalik iyo niman badan oo maaragtay muslimiin baa jiran laakiin wax uu u qabtay hore uma jirin waayo waxyaaba badan baa jiray internal dynamics badan baa jirtay waxyaro badan oo waddanka gudihiisa ka socday dimuqraasiyadi oon si fiican aana lugaha u dhiganin inta fasaadka mise corruptionka oo kenya aada ugu fara badan dowladihii tii ka horreysay oo madaxweynahan hadda uhuru ka horreysay isaga uhuru hata waqtigiisii oo wax yar oo maaragtay un dhalanteeda mooye aan si dhaba aan fasaadka aanan tilaabo looga qaadin marka waxyaaba badan oo runtii damiir ahaan isaga u diidaysay inuu dhex ordo kenya iyadoon waxyaaba wax laga bedelin baa iska jireen marka wax uu qabtay iyo wax uu la qabtay ma jirin intaada ka horreysa
waa gartay markaad eegto maraykanka raadka uu gobolka ku leeyahay madaxweyne obama intuu xilka hayay iyo intii raggii ka horreeya xilka hayeen wax isbeddelo u dhexeeya maraykanka doorkiisa gobolka geeska africa ma jira
wallaahi dhab ahaan markii loo eego waqtigiisa waxay ahayd midda ugu liidata mise ugu yar oo ugu maaragtay ugu italiyar bay ahayd george bushna shaqooyin badan buu qabtay oo arrinta h i v aids buu aada hoo looga qabtay oo xagga caafimaadka iyo kaalmo badan uga geystay africa weliba siiba geeska africa ninka la yidhaahda bill clinton isagana waxay tahay clinton health waxa la dhahaa jiraa waxweyn buu isagana ka qabtay oo waxaaba la dhahaa waa ninka ugu muhiimsan oo nin madow oo soo galay xilka maraykanka qabtay madow ma aha laakiin de dadka madow sidii uu daraynayay waxqabadkooda ayaa taas uu ku kasbaday in lasaa loo sifeeyo waxaa ugu yaraa oo ugu italiyaraa intaba ninka la yidhaahda obama waqti xilkaas ayuu hay
booqashada madaxweyne obama ee kenya waxay imanaysaa iyadoo waddankaasi ay haystaan dhibaatooyin isbiirsaday oo aan ku koobnayn musuq maasuqa waxaase xilligan ay kenya dagaal adag kula jirtaa ururka al-shabaab oo si weyn u dhaawacay dhaqaalihii ka soo xaroonaya dalxiiska iyo amnigii oo xumaaday dadka kenya waxay quudaraynayaan in obama uu arrimahan wax ka qabadkooda uu ka caawin doono dowladda kenya kenya waxay dhinaca kale sida maraykanka safka hore kaga jirtaa waddamada bartilmaameedka u ah kooxaha xagjirka faarax macalin ayaan weydiiyey haddii uu jiro door ay arrintan maraykanku ka ciyaarayaan marka ay noqoto iskaashiga kenya iyo haddii uu jiro iskaashigaasi inta uu leegyahay
wax qarsoon baa jira oo badan oo maraykanka f b i da antiterrorismka oo iyaga oo maaragtay maraykanka mukhaabaraadkooda c i eda waa jirtay marnaba kenya kama era marneen isweydaarin maaragtay oo ay iska kaashadaan la dagaalankaasiitu ingiriiskana wuu ku dhex jiraa yahuud oo israel bay ku dhex jirtaa adoo waddamo badan oo reer galbeed oo dadkan maaragtay adduunka koowaad ah oo ay kenya ay hoos ahaan oola mucaamalinayso oo kaalmo badan ay siin jireen waa jirta laakiin mucaawalada laga heli jiray homeland securityga mise maraykanka ayaa u weyn kaalmada dhankaas oo ku aadan argagixisada mise xagjirka ku aadsan kenya gudaheeda laakiin qaadka dowladda kenya ay ula dagaalamaysa argagixisada ayaa in badan annaga iyo maraykanka fikrado kamid iyo dad badan oo maaragtay kenyan oo kale ay u arkaan ay tahay qaab sii beerayso argagixisada oo aanan ahayn qaab ka hortegayso oo xalinayso oo xalkana soft solutions iyo hard solutions kan militariga la dagaalankana ugu jiro mid hoose oo dhalinyarada iyo waxaasoo dhanna sidii loo soo celin lahaa oo lagu soo dhexdari lahaa integration lagu sameyn lahaa society-ga dhibaatooyinka ay taban hayaanna hadday xeebta tahay de gobolka qeyb bari tahay baan iyanaga laadees maaragtay tallaabooyin laga qaado waa dhibaatooyin qab ayaa jirta oo maaragtay gacansidheen oo soo jireen
lugta labaad ee booqashada madaxweyne barack obama waxa uu ku tegayaa dalka etoobiya cali ciise cabdi waxa uu ku nool yahay dalkaasi etoobiya waxaana uu madax ka yahay macadka dhaqaalaha iyo siyaasadda arrimaha bulshada ee geeska africa
etoobiya danaha uu kaleeyahay ma aha uun inuu dhaqaale iyo quudiya waxa weeye kow inuu securityga sida aad ogtahay africa saddex afar waddan baa mid baad moodaa in loo xilsaaray aagaga africa
day tahay koonfurta africa south africa unbuu xagga securityga iyo nabadgelyada iyo la dadaala day galbeedka tahay nigeria ayaad moodaa inay hormuud u tahay inkastoo iyada hadda iskeedba u dhibaataysan tahay waqooyiga africa waxay ahaan jirtay egypt inkastoo iyaga hadda ugu dhowday cilaaqaadkooda inay su-aalo badani saaran yihiin marka waxaad moodaa markaan leeyahay cilaaqaad soo jiraana oo xagga nabadgelyada ayaa ethiopia iyo maraykan ka dhexay marka qodobkaas waa kow oo xagga nabadgelyada horena waa isugu xidhnaayeen haddana waa isku xidhan yihiin ethiopia iyo maraykanku midda labaad waxaan odhan karaa 10 sano 12 sano ee dambe weliba anigu waa xogogaalka ethiopia oo ahaa si lama filaana ayaad moodaa inay isu bedeshay nolosha bani aadamku iyo horumarka xagga dhaqaalaha ay gaadheen ama dalkaasu gaaray iyadoo oo lagu nisbaynayo maamul dadka qaarkii ay leeyihiin xagga dimuqraadiyadiyo kuma fiicna haddana maraykanka waxaa u muuqday isbedelka intaa leg hadduu dalka dhacayo aakhirka way imanaysaa inay xagga siyaasadana dalkaasu furfurmo ma lagu odhan karo maraykanku dal walba waxa ka soconaya dhammaan buu raali ka yahay laakiin waxaa igu muuqataa taa nabadgelyada iyo taa dhaqaalaha awood inay mutaystaan ethiopia in madaxweynuhu iskor taago
dad badan waxaa la yaab ku noqotay booqashada ethiopia uu ku tegaya madaxweyne obama hase yeeshee waxaan taasi isagu la yaabanayn faarax macalin guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka kenya
maxaad ku sifayn lahayd booqashada uu ethiopia ku tegaya
ethiopia wuxuu ku qastay inuu ku tago maxaa dee waxaa jiraa xiriir soo jireen oo muddo dheer ee ethiopia maraykanka la lahayd midda kale dowladda ethiopia waa dowlad qadiimi ah oo aada iyo aada qadiimi ah oo taariikh dheerna leh xeeladooda iyo say u dhaqdaanna ay iyadana ay tahay si afrikaanka caadiga inta badan uusan u dhaqanin si ay ku kasbadaan attentionka galbeedka mar kastaba waxay ciyaaraan kaarka argagixisada iyo kaarka diinta ay isticmaalaan labadiibana haddana meeshii way jiraan inay dhahaan annaga waxaa nahay jasiirad maaragtay kristaane oo ku dhex jirto dad mise berigii hore savages bay odhan jireen dadka madow oo cawaanta ah iyo maxay ahayd muslimiinna doonayaan inay baabi'iyaan marka wax badan baa jira semitig waa iyaga oo masalan amaara tigray waa dad iska semitig asalkooda iyo highlanderska eritreyanka waana waddanka keli oo madow oo afrikaan ah oo maraykanka mawaaqif adag intay istaagaan inta badana loogu imaado meesha iyaga ay taagnaayeen oo aanaan lagula xisaabtamin dimuqraasiya iyo human rights iyo fasaadka iyo waxaa kulli aan lagula xisaabtamin oo la yidhaahda hawl adag bay naga hayaan oo badda casna meesha way jirtaa strategiyana way jirtaa waxyaaba badan baa iska jira oo eritrea berigii hore ilaba haatan maaragtay arrinta eritrea ayaa iska jirta waayo madaxweynaha maraykanka oo weliba nin madow oo afrika imaaday weliba geeska afrika imaaday in ethiopiana teginna waxa weeyaan wax uusan doonayn inuu maaragtay ku sifooba asaga
tallaabo loo fasirtay inay gogol xaar u tahay booqashada madaxweyne obama ayaa dowladda ethiopia waxay dhowaan xabsiga ka sii daysay suxufiyiin muddo sannado ah u xirnaa fikirkooda oo cabbireen oo keliya wax dembi ahna aan lagu helin sidoo kale waxaa waddamada reer galbeedku ay si weyn ugu dhaliileen dowladda ethiopia qaabka ay ula dhaqanto mucaaradka iyo hannaanka doorashada oo aan inta badan suurtagelin inay mucaaradku ku soo baxaan tusaale ahaan doorashadii ugu dambeysay ee dhacday bishii may waxaa xisbiga talada haya iyo kuwa isbahaysiga ay leeyihiin ay ku guulaysteen dhammaan 546 kursi ee baarlamaanka
weligeedba menelik baa ku dhaqan jiray xaylislaas baa ku dhaqan jiray mengistu baa isagoo shiici haddana sidaa maraykanka xiriir kula lahaa oo ku oyn jiray oo odhanayay maxay ahayd 200 iyo 400 sano 200 iyo 500 sano oo judaism oo nabi muslim waktigiisii iyo nabi ciise waktigiisii oo diinta kristaanka ayaa la tirtiraya haddii annaga aad garab noo noqon weydaan marka way xirfadaasaytow sida yahuudda ay reer galbeed fikraddooda siyaasadeed ay intay u kasbadeen ay jeebka ugu riteen oo say doonaan ugu dhaqan karaan ethiopia waxaad moodda geeska africa inay yihiin wadda keli oo madow oo iyagana sidaas oo kale waxaad xariif ku noqdeen oo nka marka dimuqraasiyadii human rightski iyo wixii oo dhanba iyo maaragtay danka ma gelayaan national securityga iyo diinta la wadaaga iyo waxyaabahaasaa ka xoog badinaya oo reer galbeed mar kastaba ee kaalma shardi la-aan ah ay u siinayeen ilaa waqtigan hadda la joogo ethiopia markay doonto reer galbeed way laad bay ku dhufataa laakiin kama tagaan waayo waxaase haddana ay ka iibiyaan
waddanka saddexaad ee booqashada madaxweyne Obama ay sida tooska ah u saameynayso waa Soomaaliya. Soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada gargaarka ugu badan ee dhinaca bani'aadminimo ka hela Mareykanka, sida waddamo badan oo caalamka ah. Cali Ciise Cabdi ayaa sharaxaya kaalmada uu Mareykanku bixiyo.
Qaybi waa tan adduunka oo dhan Mareykanku gacanta ka siiyo oo waxaa la yidhaahdo humanitarianka, ama dadkan baahidu markay ku timaado, ama tuufaan qaado, ama dhibaatooyin kale oo rabaani ku yimaadaan. Dadaal weyn ba Afrika ka sameeyey, geeska Afrikana ka sameeyey, khaasan Soomaaliyana. Waxyaabaha ugu la oran karo waa ugu qiimo roon yihiin Mareykanku uu ka qabtay maanta iyo maalintii Soomaaliya xornimada qaadatay. Arrimaha bani'aadamka garab weyn buu ka geystaa Mareykanku. Waxaa kale oo hadda Mareykanku wax ka qabta waa arrimaha kan horumarka bani'aadam, ama development waxa la yidhaahdo. Arrimaha horumarka bani'aadamka waxaa oran karaa waxtar muuqda oo badan oo Mareykanku uu ka qabtay Soomaaliya khaasan ilaa hadda iima muuqato. Dhulalka uu wax ka qabtay Kenya ka mid a, Ethiopia ka mid a, Uganda ka mid a, hadday midda tahay maxaa ku dhahda dariiqyada, hadday tahay horumar kale, hadday tahay dekedo, hadday airport tahay. Waxaan isleeyahay Soomaaliyana dalalka kale siday uga faa'iideysteen unbay uga faa'iideysan lahaayeen. Ee waxaa Soomaaliya aanay lahayn dalalka kale ay leeyihiin fakirkii iyo maamulkii waxa kan Mareykan lagu maali lahaa, oo ay ugu horeyso inay hay-ada dhaqaale oo waxtar leh oo tamar leh oo tayo leh inuu dalku leeyahay.
Dhinaca amnigana, mas-uuliyiinta Soomaalidu waxay aaminsan yihiin in Mareykanku wax weyn la qabtay dowladda Soomaaliya. Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqi waxa uu 4 sano ee ugu dambeysa 2 jeer soo noqday wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya.
Soomaaliya runtii Mareykanka wuxuu hormuudka ahaa Soomaaliya maanta dowladnimadeedii inay lugaha isku taagto, sababtoo ah Soomaaliya waxay u baahneyd in xagga amniga iyo ciidamada laga caawiyo. Marka Mareykankana runtii kaalmo iyo taageero hiil iyo qoob leh ayuu mar walba la daba taagnaa. Hadday noqon lahayd in ciidamada AMISOM ee Soomaaliya jooga ee amniga Soomaaliya ka shaqeeya in la taageero dhaqaale ahaan, iyo in Soomaaliya dowladda laftigeeda ciidamadooda loo siiyo, hadday noqon lahayd mushaar, iyo hadday noqon lahayd maaragtay logistical support, iyo hadday noqon lahayd dib u dhiska ciidamada xagga tababarada iyo tayeynta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, intaba kaalmo xoog leh oo la taaban karo ayay ka geysteen. Waxay kaloo gacan ka geysteen inay Soomaaliya u tababaraan ciidamo gaar ah la dagaalama argagixisada maanta dhibaatada ku haysa Soomaaliya. Waa ogtihiin weeraradii bahalnimada ahaa ay soo qaadeen ciidamadii ka hortegay waxay ahaayeen ciidamo nabad sugidda oo ay Mareykanka gacanta ku hayeen oo ay tababareen runtii, oo tayadoodii wax walba aad u sarreysay.
Kasako taageerada uu siiyo dowladda, Mareykanku waxa uu dagaal toos ah kula jiraa ururka Al-Shabaab, waxaana diyaaradaha aan duuliyaha wadin ee Mareykanku ay dhowr jeer beegsadeen hogaamiyaasha ururka Al-Shabaab. Waxaana ka mid ahaa weeraradaasi kii sanadkii hore lagu dilay Axmed Cabdi Godane, hogaamiyihii hore ee ururkaasi. Laakiin haddana doorka Mareykanka ee Soomaaliya iyo meelo kaleba, khubarada uu ka midka yahay Abuukar Carmaan waxay ku dhaliilaan in arrimaha inta badan uu Mareykanku diiradda saaraa ay yihiin kuwa argagixisada, taasina ay ka miisaan weynaatay cilaaqaadkii kale ee uu la lahaa beesha caalamka.
Adu waxaad ahayd ergeyga dowladda Soomaaliya Mareykanka markii mas-uuliyiinta iyo diblomaasiyiinta Mareyka aad la hadasho ay ka hadleen arrimaha Soomaaliya, mudnaantooda maxay ahayd? Sababtoo saan ku weydiinay waxa weeyaan dad fara badan Mareykan waxay ku eedeeyaan in diiradda un mar walba ay saaraan la dagaalanka argagixisada. Masaasi wax u jiraan mise way ka ballaaran yihiin intaas?
Walaalo, saasay wax u jiraan. Anigana dhowr jeer waxaan ka qoray xataa in siyaasadeena mid ka duwan tan oo adduunta diblomaasiyada lagu wada dhaqmaa ay ahayd waddan burburay oo riili aanan awood kara lahayn, leverage wax loo yaqaano ma aanan lahayn. Siyaasa kasto ay hormariyeen la dirirka argagixisada khasaaray keentay. Inay argagixisadii badisameeha waxba ma yareeyeen mogta. Haddii aad Ciraaq ka hadlayso, hadaad Afghanistan ka hadlayso, hadaad Soomaaliya ka hadlayso, hadaad Yemen way ku faani jireen, u dhihi jireen success story waa Yemen iyo Soomaaliya. Haddii aad ka hadlayso, kulligood waa isku wada mid. Khasaaro unay keenaysa, sababta ugu weyn ee khasaaraha u keenaysana wax kale maaha walaalo, waxa waaye outsourcingka waxaan loo yaqaan. Dad calooshood u shaqaystayaalaa badanaa la keenaa, amarka waxaa laga soo bixiyaa Pentagonka ama wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka, State Department. Shaqo kuma laha siyaasa, shaqo kuma laha diplomaasi, shaqo kuma laha qolooyinkaasaa la hayar gareeya, qolooyinkaasaa qoladay doonta localka ka train gareyso iyagay ka amar qaataan maalintay rabaan waxay qasaan maalintay rabaan mishaarkooda ay dheereystaan waa un problem Soomaaliyana inta joogta cadad malah lamaba tirin karabo afka buuxa markaan ku yiraaho dowladdan ka warqabin intay tahay dowladda waa ku celinayaa aanan ka warqabin inta ay tahay tiradooda cidii accountable u yihiin walaa Soomaali walaa kii state departmentka jooga amarka ma qaadanaya lacaga badanna baxaan masaariifna aan la siinaynin ciidankaaga iyo askartaada iyagana hadhow kugu soo jeestaan deris oo aanan kheyr kula rabin ay ku jiraan gudihii oo mataqaana hadba dhinacay rabaan kuu jeediyaan marka meesha saasay u walaaqan tahay
haddaba maxaa la gudboon soomaalida maraykankuse maxaa dheeri ah ee uu ku tari karaa soomaaliya sidee uga faa'iidaysan karaa soomaalidu booqashada
horta inay arrimaha wada xalliyaan soomaaliya mar walba waxaad moodaa in gaarigii laga hormarinayo faraskii waa eray soo noqnoqonayo waana xaqiiqo jirto markii istaraatiji ahaan aad u fikiraysa dantaadaad fiirinaysaa ilaa iyo haddartaan kolleyta aniga waana ku qaldanaan karaa sidaan eri mana rabi inaan arrimo shaqsiyeed ka dhigo laakiin ma arko dowladdeenna walaa dowlad goboleedka iyo intaanoo madaxweyne isdaba ordayso wax istaraatiijiyadaas haayo oo fahansan siduu adduunku u shaqeeyay sidee dadkan loola fadhiistaa iyo sidee arrimaha loosoo kala hormariyaa iyo kolleytaani ma arkin qof kasta waxaad moodaa inuu ku degdegaayo keliya yaa la geynayaa laga saarayaa lacagti helayaanan helaynin waxaasaa la dabuur wareegtaa maantoo dhan marka adduunkana nooma shaqalaa anaga oo meel nalo ma fadhiyo nalama sugaayo waa tii keri uu yimid sidaad ogtahay keri meeshuu yimid iskama imaano fasax uma socoteen haddana keentay danti waxay ka liftay in shan madaxweyne afar iyo waxay ahaayeen maxasuusta inay soo hor fadhiisaan wasiirkii arrimaha dibaddana oo gadaal fadhiya mogta taasna waxay kuwa cadaynaysaa yani prioritygeenaba inay awlawiyaadkii naga qasan ilaa iyo maantadaana naga qasan
abukar carmaan waxa uu ku baaqayaa in maraykanku isbeddel xoogan ku sameeyo istaraatiijiyadiisa geeska afrika iyo meelaha kaleba
walaana waa suuragal waana talo aada u fiican inay wax ka bedelaan ay jiheeyaan dhinac kale u jeediyaan policygooda marka tii maraykanka haddii laga soo dhabaytay teen yaan weli dhammaanin oo nimankan hadda aan yani fakar iyaga ka go-an wadanin ooba sugaayo international community transitionalka xataa ka sii xun yani waagi dowladihii ku meel yaarka ah ka sii xun beri hillary clinton iyo president xasan sheekh maxamuud ay isbarbar taagnaayeen su-aal gabar ka socoto voeda ay weydiisay hillary clinton madaxweyne u jeesata waxay tiri you tell us meeshaad rabtaan jihadaan rabno sovereign nation waayo soomaaliya dowl taraaga hadday dhibsanayaan hanoo sheegan marka meeshii meeshi lagama qaadin annaga waxaa noo darnaa un yani muuqaalkaa mar walba noo daran kama wada madaxweynaha kelmi iyo xukuumadan hadda joogta sideedaba yani guud ahaan dadkeenna waxaad moodaa muuqaalkaa waxa ka muhiimsan wixii oo substantiveka ahaa ama dhaxalgalka ahaa mar walbaba saas waay sheekada marka muuqaalkaasa annaga ku qanacnay waa soo feestaynay waa kala hoyanay sheekadii meesha cid kasii qaaday ma jirin mugta
cabdixakiin maxamuud xaaji fiqi waxa uu qabaa in maraykanku ay sidoo kale u furan tahay inuu dhinaca dib u heshiisiinta ka caawiyo dowladda soomaaliya
waxaan qabaa military ahaan keliya ma ahe in al-shabaab istraatiijiyad kale oo xagga wadahadal laftigeed dhinaca wadahadalka iyo dib u heshiisiinta ah in lala galo oo maaragtay ayaga laftigoodii istraatiijiyadoodii way bedeleen hadda oo waa ku dhufo ka dhaqaaq iyo inay qarxin iyo ismiidaamin un hadda awooddoodii ay kusoo koobnaatay waa wada arkaynaa laakiin taasi mudday socon doontaa haddaanan la helin istraatiijiyad cusub oo lagu soo xergeliyo ama dib u heshiisiin loogu sameeyo dowladdana ay runtii hormuud dowladda federaalka soomaaliyana ay hormuud ka noqoto in nimanka dhalinyarada badan oo runtii u dagaalanta al-shabaab maanta rajo ma laha mustaqbal ma laha in la tuso mustaqbal iyo rajo inay rajadoodu ay tahay inay kusoo ay hub ka dhigaan inay joojiyaan dagaalada haqdarada ah oo ay runtii ay bulshadoodii reintegration loogu sameeyo oo ay soo mustaqbalkoodana dib loogu dhiso marka istraatiijiyad cusub in lagu eego oo xagga wadahadalka iyo dib u heshiisiinta ah runtii waa qabaa waa muhiimad taas unbayna xal keeni doontaa
hase yeeshee faarax macalin guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka waxa uu isagu aaminsan yahay in fikraddii maraykanka ee soomaaliya ay goor horeba isbeddel ku timid balse ay tahay in soomaalidu ay su-aal adag iska weydiiso inay diyaar u tahay inay ka faa'iidaysato maraykanka
soomaaliya aan waxaan aaminsanahay degitaankeedii iyo sharafteeda soo noqoshadeedii iyo wixii oo dhanba ay ree galbeed siiba Mareykanka uu gaaray waqti hadda uu diyaar u noqon kara. Intii ka horreysay yilashiisa lagu laayay meesha taaruxun baa kasoo gaartay punishment mase inay dhib badan u gaaray iyaga, waxaad moodaa inay ahayd wax ay raalli ka ahaayeen oo weliba ay outsource gareeyeen mase ay u kareysteen wadamo kale, wadamaha jiraanka sida Ethiopia iyo aan ku oran kara hata Kenya siyaabo maartay fara badan. Laakiin haatan waxaad moodaa inay u arkaan in ay loo baahan yahay in hadday helaan partners mise dad kula shirkooba isbeddelkaasito dhabta sidii loo keeni lahaa Soomaaliland sharafteeda loo soo celin lahaa ay ka helaan Soomaaliya inay dacad ka noqon karaan baan aniga aaminsanahay. Laakiin waxaa nasiib xumaa dad badan oo Soomaali oo qarannimadii iyo huritaankii iyo wixii oo dhanba diyaar u ah ilaa iyo haatan xukunkii inayan gacanta ku qabanin. Marka waa nasiib xumaa marka iyaga diyaar adduunku diyaar noqdo xadmada Soomaalida inay diyaar ahayn.
Si kastaba ha ahaatee, waxaan shaki ku jirin in Soomaaliya, Kenya iyo Ethiopia iyo waddamada kale ee geeska Afrikaba ay fursad weyn ugu jirto booqashada madaxweyne Barack Obama. Su'aashuse waxay tahay in waddamadaasi ay ka faa'iideysan doonaan booqashada madaxweyne Obama, iyo waxay ku xasuusan doonaan booqashadaasi sanado badan kadib.
barnaamijkaasi faaqidaad toddobaadkana waxay nala socotiinayay Haruun Macruuf, halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Diyaaradaha dagaalka ee dalka Turkiga ayaa duqeeyay xarumaha ay kooxda Daacish ku leedahay gudaha dalka Siriya, sidoo kalena ciidamada booliska ee Turkiga ayaa xidxiray boqolaal qof oo lagu eedeeyey inay xiriir la leeyihiin kooxda mayalka adag. Warbixin amuraasi ku saabsan waxaynoo haya Xuseen Barre Aadan.
Duqeynta diyaaradaha dagaalka ee Turkiga iyo howlgallada ay fulisay dowladdaasi ayaa loo arkaa tallaabo muujinaysa in dowladda Turkigu ay go'aansatay in ay si firfircoon uga qayb qaadato dagaalka lagula jiro Daacish. Dowladda Turkiga ayaa hore mowqifkeedu waxa uu ahaa inay waajib tahay in talada laga qaado maamulka Bashar al-Asad ee Suuriya, sidoo kale waxay halis u arkaysay maleeshiyaadka Kurdiyiinta ee ka dagaalamaya Suuriya. Tallaabadan ay dowladda Turkigu qaaday ayaa ku soo beegmaysa iyadoo saacado ka hor ay saraakiil ku sugan Washington ay sheegeen in dowladda Turkigu ay ogolaatay in diyaaradaha dagaalka ee Mareykanku ay adeegsan karaan saldhig ku yaala meel u dhow xadka Suuriya iyo Turkigu ay wadaagaan. Go'aankan ayaa ah mid burinaya go'aan hore oo Turkigu uu ku diiday in Mareykanku adeegsado saldhiggaasi, waxaana arrintaasi suurtageliyey wadahadal dhinaca telefoonka ah oo dhex maray madaxweyne Obama iyo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Xadka u dhexeeya Turkiga iyo Suuriya oo dhan 900 oo kilomitir ayaa waxa ayaamahan dambe soo food saaray qalalaase dhinaca amniga ah, iyada oo Khamiistii shalay ay israsaaseen dhex martay ciidamada Turkiga iyo kooxda Daacish oo iyadu ka talisa dhul badan oo ku yaala Suuriya iyo Ciraaq, waxaana ku dhintay hal askari oo ka mid ah ciidamada Turkiga iyo mid ka mid ah maleeshiyaadka Daacish. Saddex diyaaradood oo nooca dagaalka ah F-16 oo ay dowladda Turkigu leedahay ayaa waxa ay duqeeyeen xarumo ay Daacish ku leedahay gudaha dalka Suuriya, waxaana sidaasi lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Turkiga. Waana markii ugu horreysay oo ay dowladda Turkigu si rasmiya u shaacisay in ay gudaha Suuriya ku weerartay Daacish. Dhinaca kalena, booliska Turkiga ayaa 13 degmo oo dalkaasi ka mid a waxa ay kasoo qabqabteen 100 qof oo lagu eedeeyey inay taageeraan kooxda Daacish iyo maleeshiyaadka Kurdiyiinta ah ee mucaaradka ku ah dowladda Turkiga.
Mahadsanid Xuseen Baraadan ayaa warbixintaasi inoo soo jeedinayay, halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA. Wararka ka imanaya magaalada Dinsoor ayaa sheegaya in xaaladu ay haatan degan tahay kadib markii deegaamadaasi ay qabsadeen ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya. Maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa la sheegaya in iyagu degmadaasi ka bixin saacado ka hor intaanay soo gelin ciidamadaasi isku dhafka ahay. Dad badan ayaa ka qaxay degmada Dinsoor kuwaasi oo ilaa iminka ku sugan duleedka degmadaasi. Haddaba xaaladda Dinsoor waxaan galabsa ka wareystay Cornel Ismaaciil Khaliif Shire oo ah mid ka mid a abaanduulayaasha ciidamada dowladda, waxaana uu ku sugan yahay gudaha magaalada Dinsoor.
Magaalada horta ciidamada soo galay waxa weeye ciidamada qeybta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka tirsan qeybta lixdamaad gutada toddobaad intaa ma garatay. Waxaa kaloo weheliya ciidamada koonfur, ciidamada koonfur galbeed iyo ciidamada AMISOM oo ah ciidamada Ethiopia. Sab saac iyo bar baa soo galnay, waxay nagu suurtagelisay awoodda awood waa tii ilaahay awood baan wadanay awood la hor istaan kara ma ahayn amarkan hadda wuxuu ahaa kale waa tii ilaahay amarkan wuxuu ahaa aan salka sare ka haysano ciidanka inaan qabano diisoor
waan gartay markaa gasheen dadkii magaalada deganaa miyay ka qaxeen mise iyagoo dadkii joogaan baa ugu tagteen
dadkii waa joogaan waxna way ka qaxiyeen
waan gartay haatan ciidanku magaalada miyuu gudaha u wada galay mise duleedkeeda joogtaan
aniga magaalada gudaheedan ku jirnaa waa baarinaa meelo badan baa maanta ayaan ku dhex jirnaa baarintaas oo aan ka baareyno miinooyin bay ugu tageen stationka degmada jeelka meelaha maanta fars magaalaha ah xataa geedaha miinay ku xidhan ma garto midda booda ah
waan gartay markaa minooyinka miyaa la gurayaa mise waa la qarxinayaa mise weli meeshii bay iska yaalaan oo waa ka warhaysaan
waa la gurayaa magaalada lagu qarxin kara waa la gurayaa waa farsamadii ciidameed yaa lagu kala gurayaa haddaba kun miinood baa hal milyan miinood soo bixina haddaba jidka ay soo dhigeen intaa ma garan
waa hagaa kaasi wuxuu ahaa Colonel Ismaaciil Shire oo ah mid ka mid ah abaanduulayaasha ciidamada dawladda Soomaaliya ee iyagu galay magaalada Diinsoor wuxuuna iigu waramay khadka telefoonka galabtii isagoo ku sugan gudaha Diinsoor haatan gabagabadii daacadda ayaynu ku sii dhownahay Cabdicasiis hadaan ka codsado qodobadii warka ugu roonaa iyo waliba dhinacii heesaha aynu mar kalena inoo jaleeco Cabdicasiis warka
intaanan heesta soo qaban waliba heesta farsamayaqaankeena inoo soo qabanaya wararkeena waxa ugu weynaa idaacaddeena fiidnimo madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa goor dhow la filayaa inuu ka dego magaalada Nairobi isagoo halkaasii kaga qayb geli doona shirweynaha caalamiga ee ganacsiga waa booqashadii ugu horeysay ee isagoo madaxweynaha uu ku tago dalka Kenya oo bihiis ka soo jeedo qodobkaas dabcan wararkeena ugu weynaa haatan farsamayaqaankeena ka codsado bal heesto inuu hayo codkaasi fanaanka la fooliye heestii deeqayaan gudahaan ku soo gabagabeynay idaacaddeennii fiidnimo intaan dib u kulmi doono waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
Program has come to you from the Voice of America, Washington.